στέφανος δε, πλήρης πίστεως και δυνάμεως, επί υτέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι ευθύς μετά την εκλογή των 7 διακόνων ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας διηγείται την δράση του Στεφάνου, την σύγκρουσή του με την Ιουδαϊκή Συναγωγή, την αρπαγή και μεταφορά του στο συνέδριο για να δικαστεί και την απολογία του και το μαρτύριό του. Ο Ευαγγελίστης Λουκάς θα μας τα διηγηθεί όλα αυτά, αλλά προφαντός όμως την εκτενή απολογία του Στεφάνου, διότι με την παρουσία του Στεφάνου η ιστορία της χριστιανικής ιεροσολυμητικής κοινότητος και γενικότερα θα λέγαμε της Εκκλησίας εισέρχεται σε μία καινούρια φάση. Μέχρι τότε η Εκκλησία μαζί με τη Συναγωγή συνυπήρχαν στον περίβολο του ναού, εγίνονται οι συνάξεις και τα κηρύγματα, όπως είδαμε στα περασμένα μας θέματα. Ο Απόστολος Πέτρος περιορίζεται, όπως θα ενθυμίστε από τους λόγους του, να αποδεικνύει από τις γραφές και από τους προφήτας την ταυτότητα του Μεσσίου και ότι ταυτότητα του Ιησού και ότι ο Ιησούς δεν είναι άλλος παρά ο αναμενόμενος Μεσσίας. Εξάλλου ή το αναγκαίο αυτό να γίνει και έπρεπε να μάθει ο λαός ποια ήταν τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά τα αληθή του Μεσσία του, ή το μεν κατατεθειμένα ή σαν κατατεθειμένα βέβαια τα χαρακτηριστικά εις τους προφήτας, αλλά είχε γίνει όμως κακή ερμηνεία. Τα χαρακτηριστικά αυτά είχαν προσαρμοστεί με τις εθνικές σοβινιστικές ακριβέστερα προσδοκίες του λαού και έτσι μέσα σε αυτήν τη διδασκαλία της παραδόσεως των ραβίνων τα αληθή γνωρίσματα του Μεσσίου είχαν εξαφανιστεί. Ήταν λοιπόν ανάγκη ο Απόστολος Πέτρος να καταδείξει τα αληθή σημεία του Μεσσίου και έτσι να πει ότι αυτά είναι και ανήκουν εις το πρόσωπο του Ιησού και ότι ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Ήταν λοιπόν ανάγκη να γίνει αυτό. Τώρα όμως ο Στέφανος προχωρεί ακόμη περισσότερο, πράγμα το οποίο βεβαίως θα έκαναν οι Απόστολοι, αλλά δεν ξέρουμε γιατί ο Στέφανος έδειξε ένα βήμα πιο πέρα και ότι αυτό ήταν το σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, αλλιώτικα δεν θα συνέβαιναν εκείνα τα καταπληκτικά με το πρόσωπό του, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Δεν ξέρουμε όμως γιατί ο Στέφανος προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα από τους Αποστόλους, δείχνοντας ότι το πιο πέρα δηλαδή από το πρόσωπο του Μεσσίου, ότι ο νόμος ο τελετουργικός είχε προσωρινόν χαρακτήρα. Ακόμη με βάση το κατηγορητήριο που του προσάπτουν, θα δείξει ότι ο Θεός δεν περιορίζει τη λατρεία του μόνο στο ναό, αλλά είναι δυνατόν οπουδήποτε ο Θεός να λατρευθεί, σε οποιοδήποτε σημείο της γης. Είναι γνωστό δε ότι υπήρχε σαφής εντολή του Θεού ότι μόνον εις το ναό του Σολομώντος έπρεπε να γίνει λατρεία του, και άμα λέμε λατρεία ενώ με το τυπικό των τελετουργικών που ήταν οι θυσίες. Θυσία δεν επιτρέπεται να γίνει πουθενά αλλού. Γι' αυτό κήρυχοντο από τα πέρατα της οικουμένης οι Ιουδαίοι δια να λατρεύσουν τον Θεόν. Τώρα όμως ο Στέφανος λέγει ότι ο Θεός δεν κατοικεί, θα το πει στην απολογία, θα το δούμε αυτό, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ότι δύναται να λατρευθεί οπουδήποτε. Αυτές τις θέσεις του Στεφάνου αργότερα θα τις πάρει ο Απόστολος Παύλος, φυσικά όχι κατά ανθρωπίνη επεξεργασία, αλλά κατά αποκάλυψη πάντοτε, θα τις αναπτύξει ακόμη περισσότερο και θα δείξει την κατάργηση της αποκλειστικότητος του Μεσσίου για τους Ιουδαίους. Δεν είναι ο Μεσσίας μόνο για αυτούς, είναι για όλο τον κόσμο, και θα κηρύξει ακόμα την ισότητα των Ιουδαίων και των εθνικών, των ειδωλολατρών. Σας εξήγησα ότι ήσαν θέσεις που ο Θεός τις αποκαλύπτει προοδευτικά ως προς την πορεία του κηρύγματος. Θυμηθείτε τον Απόστολο Πέτρο όταν κλήθηκε, κατά θαυματουργικών τρόπων μάλιστα, από εκείνον τον εκατόνταρχον των Κορνήλιων, και παρετήρησε ο Απόστολος Πέτρος να υπάρχει Πεντηκοστή στο σπίτι του στρατιωτικού του Ρωμαίου αυτού, προσιλήτου Πεντηκοστή, με τον ίδιο τρόπο που υπήρξε και εις τους μαθητάς και εις τους 120 εις το υπερόν. Κατήλθε το Πνεύμα του Θεού, έγινε, παρουσιάστηκε το φαινόμενο της γλωσσολαλίας και ο Απόστολος Πέτρος έκπληκτος έρχεται στα Ιεροσόλυμα εις τους άλλους Αποστόλους και εις την Εκκλησία και εκθέτει τα περιστατικά. Του λέγουν μάλιστα, επήγε σε εθνικόν άνδρα, δηλαδή σε ειδωλολάτρη, να μείνεις? Και εκείνος λέγει, ο Κύριος με κάλεσε να πάω. Και τους διηγείται το περιστατικό και το συμπέρασμα, εάν και τα έθνη καλεί ο Θεός με τον ίδιο τρόπο όπως και εμάς και δίνει το Πνεύμα του το Άγιον σε αυτούς όπως και σε εμάς, εγώ ποιος είμαι εκείνος που θα εμποδίσω το Πνεύμα του Θεού να έλθει στους ανθρώπους? Και ησύχασαν. Αυτή τη θέση ήδη την παίρνει ο Στέφανος και την κηρύσσει. Σας είπα, δεν ξέρουμε γιατί προχώρησε ο Στέφανος περισσότερο και ίσως για μια στιγμή θέλεγε κανείς πάρορα. Δεν είναι όμως, φαίνεται, διότι ο Θεός επιδοκιμάζει την περίπτωση. Άλλο ότι στον Στέφανον εκόστησε η ζωή του. Έτσι ο Στέφανος ανοίγει το δρόμο, αγαπητοί μου, του διαχωρισμού της Εκκλησίας από την Συναγωγή και αποκαλύπτει το σχέδιο του Θεού για την παγκοσμιότητα της Εκκλησίας. Ας δούμε όμως τα πράγματα όπως είναι στη σειρά του Ιερού Κειμένου. Βλέπουμε, όπως σας διάβασα, το χωρίον Στέφανος δε πλήρης πνεύματος, Στέφανος δε πλήρης πίστεως και δυνάμεως, επίη τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Ο διάκονος Στέφανος είναι ο μόνος εκ των επτά που εγκομιάζεται, και μάλιστα κατ' επανάληψη τουλάχιστον τρεις φορές εγκομιάζεται ο Στέφανος μέσα στο βιβλίο των Πράξεων. Η προηγουμένη ιστορία του Στεφάνου δεν μας έχει διασωθεί. Ο Άγιος Επιφάνιος επίσκοπος Κύπρου, μας πληροφορεί ότι υπήρξε, διασώζοντας μία παράδοση, ότι ο Στέφανος υπήρξε ένας από τους 70 μαθητάς του Κυρίου. Οι 70 μαθητές ήταν ένας ευρύτερος κύκλος από τον κύκλο των 12 μαθητών. Και αυτούς τους 70 ο Κύριος τους είχε εκλέξει. Αλλά τόσο το όνομά του, Στέφανος, ελληνικό όνομα, Στέφανος, όσο και ο τρόπος που ερμηνεύει τη γραφή δείχνουν ότι το ελληνιστής και μάλιστα Αλεξανδρινός. Ή το, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, πλήρης πίστεως, που σημαίνει ότι το απόλυτα βέβαιος περί του θεανθρωπίνου προσώπου του Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου, μην νομίζετε ότι είναι εύκολο πράγμα το θέμα της πίστεως. Εμείς σήμερα κατά παραδοσιακών τρόπων έχουμε την πίστη. Τότε για αυτούς ήταν καινούργια πράγματα και έπρεπε να πληροφορηθούν τόσο από την Γραφή και να πιστούν γι' αυτό, όσο και από έναν ιδιαίτερον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Μην ξεχνάμε ότι η πίστη είναι δώρον του Αγίου Πνεύματος, ότι η πίστη ξεκινάει από το Θεό, φτάνει στον άνθρωπο και αν βρει ανταπόκριση μένει και επιστρέφει εις τον Θεό, επιστρέφει ως πίστης. Εάν, λέγει ο Κύριος, εγώ δεν σας ελκύσω, ή αλλού, εάν ο Πατήρ μου δεν σας ελκύσει, δεν μπορείτε να πιστέψετε σε μένα. Ακόμη λέγει ο Απόστολος Παύλος, κανείς δεν λέγει τον Ιησού Κύριον ή μη εμπνεύματι Αγίο. Δεν μπορείς να πιστέψεις εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αν δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι λοιπόν μικρό πράγμα. Και ότι ο Στέφανος είναι πλήρης πίστεως σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει μια τονισμένη πίστη. Σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια γωνίτσα της καρδιάς του, της διανοίας του, που θα μπορούσε να πει ότι μήπως ο Ιησούς δεν είναι ο Θεός που ενυνθρώπισε. Εξάλλου, αυτή του η πίστης βραβευωμένη είδε στο τέλος, θα το δούμε, της απολογίας του, είδε μέσα εις αυτόν τον χώρο του συνεδρίου, είδε τον Ιησούν εστώτα εις τα δεξιά της δόξης του Θεού. Τον είδε και δεν μπόρεσε, το είπε. Βλέπω, λέει, τον Ιησούν εστώτα εις τα δεξιά της δόξης του Θεού. Και εκείνον μεν εστήριξε, το ακροατήριό του δε εδαιμόνησε. Διότι ακριβώς πάνω στα λόγια αυτά όρμησε το ακροατήριό του οι σύνεδροι. Εκεί τα μέλη του συνεδρίου όρμησαν, τον άρπαξαν και τον οδήγησαν για λιθοβολισμό. Έτσι βλέπουμε ότι είναι και θεόπτης. Έξω από το ότι είδε, αν ανήκε στους 70, είχε δει το πρόσωπο του Χριστού ο Στέφανος, αλλά βλέπει τώρα και των δοξασμένων Ιησούν εις των ουρανών. Εδώ λέγει το κείμενο, Στέφανος δε πλήρης πίστεως και δυνάμεως. Υπάρχει αυθεντικότερα γραφή. Ξέρετε τι θα πει αυθεντικότερα? Είναι από τα χειρόγραφα που μας έχουν διασωθεί και που υπάρχουν μικρές διαφορές. Αντί πίστεως βάζει χάριτος. Και πράγματι ο Στέφανος ήτο πλήρης πίστεως και χάριτος, διότι το Πνεύμα του Θεού τον είχε πλήρως, θα λέγαμε, γεμίσει. λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώρα πως και εν τις επτά ίντις πρόκριτος και τα πρωτεία είχεν, η γάρ και η χειροτονία κοινή, αλλόμως ούτως επεσπάσα το χάριν πλείωνα. Είδες, λέγει, εφτά εξελέγησαν, κι όμως ο ένας διακρίνεται, είναι πρόκριτος. Και γιατί, αν και η χειροτονία ή το κοινή για όλους, όμως ο Στέφανος είχε αποσπάσει περισσότεραν χάριν. Γιατί? Αυτό, αγαπητοί μου, είναι θέμα προσωπικό. Η χάρη του Θεού προστίθεται, προσέξτε, δεν προσωποληπτεί ο Θεός. Η χάρη του Θεού προστίθεται όπου αξιοποιείται. Ο Κύριος το είπε ο ίδιος, όστις έχει δοθήσετε αυτό και περισσευθήσετε, όστις δε ουκ έχει και ο έχει αρθήσετε απ' αυτού. Όποιος λέγει έχει, θα του δοθεί ακόμη περισσότερο, και όποιος δεν έχει, και εκείνο το λίγο που έχει θα του αφαιρεθεί. Τι θα πει αυτό? Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια χάρη. Αν τη δουλέψω τη χάρη αυτή, αυτό το προσόν, αυτό το χάρισμα, αυτό το τάλαντο, όπως ο Κύριος είπε και μια σχετική παραβολή, και η οποία βγάζει το ίδιο συμπέρασμα με αυτό που σας διάβασα, και καλλιεργήσει κανείς τα τάλαντα που του δώσε ο Θεός, τα προσόντα αυτά, τότε αναμφισβήτητα θα αποκτήσει περισσότερα αγαθά. Αυτό το ένα, το συγκεκριμένο τάλαντο θα το αυξήσει. Τα πέντε τάλαντα θα κάνει δέκα, όπως λέγει η παραβολή, αλλά θα αποκτήσει και άλλα τάλαντα. Το τάλαντο φερυπή της ταπεινοφροσύνης είναι αρετή, αλλά είναι και χάρις του Θεού. Όταν ο Θεός δίδει αυτή τη χάρη και γίνεται αποδεκτή και ο άνθρωπος είναι ταπεινός, θα αποκτήσει κι άλλα πολλά χαρίσματα. Το χάρισμα της αγάπης. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, σας συνιστώ να διώκετε, να κυνηγάτε, να επιδιώκετε τα κρήτωνα χαρίσματα, και εκ των κριτώνων, των καλυτέρων, των αρίστων, ποιο είναι? Η αγάπη. Και ένας που έχει αγάπη, όπως και ταπείνωση, αποκτάει πολλά χαρίσματα, άλλα χαρίσματα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν κανείς δουλεύει τα ταλαντά του, τη χάρη που του δίνει ο Θεός, τότε αυξάνει αυτή η χάρη. Όταν αφήσει τη χάρη αυτή και την αμελήσει, δεν την καλλιεργήσει, τότε και εκείνο που του δόθηκε θα του χαθεί. Μάλιστα λέγει στο τέλος της παραβολής, πάρτε το τάλαντο αυτό, εκείνος ο αχαήρευτος, ο απρόκοφτος, δεν το κατεχράστη. Όχι, προσέξτε, δεν το κατεχράστη. Πού να έκανε και κατάχρηση, όπως ο νεότερος της παραβολής του ασώτου, ο άσωτος, που κατεχράστη το τάλαντο. Έφαγε την ουσία του πατρός, την περιουσία του πατέρα. Αυτό το κατοικόνα το καταδαπάνησε στην αμαρτία. Όχι, ο άνθρωπος της παραβολής απλώς το έκρυψε και κατηγορείται από τον Θεό, από τον Κύριο, και λέει ο Κύριος, πάρτε αυτό το τάλαντο του ενός, το ένα τάλαντο από αυτόν τον τελευταίον δούλον, και δώσατε τον σε εκείνον που έχει τα δέκα τάλαντα. Κύριε, έχει δέκα, είπαν, και είπε αυτό το λόγο που σας είπα, σε εκείνον που έχει θα του δοθούν κι άλλα, και σε εκείνον που δεν έχει και εκείνα που έχει θα του αφαιρεθούν. Αυτό, αγαπητοί μου, να το προσέξουμε πολύ. Αν θέλουμε προκοπή στην πνευματική ζωή, αυτό το κάτι που έχουμε πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Έχεις γερά πόδια, δεν πάσχουν. Μπορείς να τρέχεις διακονώντας τους άλλους ανθρώπους, κάντε. Έχεις γερό μυαλό, μπορείς να βοηθήσεις τους άλλους στις διάφορες υποθέσεις τους, κάντε. Θα δεις ο Θεός θα σου δώσει πιο πολύ χάρισμα σε αυτό το οποίο έχεις. Πάντως, αν πάρουμε και τη γραφή ότι το πλήρης δυνάμεως, δηλαδή ενήργει πολλά θαύματα, βλέπουμε το εξής, να λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι δεν ενήργει τα θαύματα πρώτης χειροτονίας, αλλά μετά την χειροτονία. Πρόδε τούτου ούκαι πει η σημεία, αλλότε δήλος γέγονεν, ή να δειχθεί ότι ουκαρκεί μόνη η χάρις, αλλά και της χειροτονίας, ώστε προσθήκη πνεύματος εγένετο. Ναι, όταν κανείς χειροθετηθεί ή χειροτονηθεί, τότε στα χέρια του το τάλαντο έχει άλλο τρόπο. Παίρνει προσθήκη πνεύματος Αγίου. Προσέξτε αυτό το σημείο, έχει άλλο τρόπο. Έχει πολύ σημασία αυτό, πάρα πολύ σημασία, διότι παίρνει την ευλογία από την χειροτονία ή από την χειροθεσία. Ανέστησαν δέτινες των εκ της συναγωγής της λεγόμενης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και των από Κιλικίας και Ασίας συζητούνται στο Στεφάνο, και ουκίσχυον αντιστήνε τη σοφία και το πνεύματι ο Ελάλη. Ξεσηκώθηκαν δε μερικοί από τη συναγωγή εκείνη που ελέγεται ότι ήταν των Λιβερτίνων και των Κυριναίων και των Αλεξανδρέων και εκείνων που κατήγοντο από την Κιλικία και από την Ασία, και είχαν ανοίξει συζήτηση με τον Στέφανον και δεν μπορούσαν να αντισταθούν στη σοφία και στο πνεύμα του Άγιον με το οποίο λαλούσε. Είναι η στίχη 9 και 10 του κεφαλαίου 6, του έκτου κεφαλαίου. Το κήρυγμα του Στεφάνου, βλέπουμε αγαπητοί μου, όπως εξάλλου και ανεμένετο, ή το ένα επικίνδυνο κήρυγμα, δεν άρεσε σε πολλούς. Αχ, αυτό το επικίνδυνο κήρυγμα, εκείνο που θα τριβελήσει ψυχές, θα αναποδογυρίσει συνειδήσεις, θα ανατρέψει καταστάσεις που λιμνάζουν και τελματώνουν. Αυτό το επικίνδυνο κήρυγμα δεν άρεσε σε πολλούς, και μάλιστα σε εκείνους που εσύχναζαν σε αυτές τις συναγωγές των Λιβερτίνων και των Κυριναίων και τα λοιπά. Τι ήσαν αυτοί? Ήσαν Ιουδαίοι, Ελληνιστέ όμως, που είχαν με δικά τους έξοδα ανεγείρει συναγωγές εις την Ιερουσαλήμ. Μάλιστα για τους Λιβερτίνους, Λιβερτίνους, λέγεται ότι ήσαν απελεύθεροι Ιουδαίοι που είχαν εχμαλωτιστεί από τον Πομπίιον και είχαν εγκατασταθεί στη Ρώμη. Αυτοί με δικά τους έξοδα, όπως σας είπα, είχαν τέτοιες συναγωγές εις τα Ιεροσόλυμα για να μπορούν να μένουν όσο καιρό ήσαν στα Ιεροσόλυμα. Έτσι αρχίζει μέσα σε μια τέτοια συναγωγή, αν είναι το μία ή περισσότερες, δεν γνωρίζουμε, γιατί η έκφραση όπως είναι υποστηρίζει ή ότι το μία ή ότι το πολλές, δεν μας ενδιαφέρει. Σε μία η συλλαγωγή αρχίζει θεολογική συζήτηση του Στεφάνου με αυτούς τους Ιουδαίους, τους Ελληνιστάς. Το αντικείμενο της συζητήσεως, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το επίμαχον πρόσωπον. Αλλά και ακόμα η μέχρι τότε παράδοση των Ιουδαίων περί του Θεού, περί της λατρείας του Θεού, περί του ναού σαν αποκλειστικός χώρος που ήτο για τη λατρεία του Θεού, και του τελετουργικού νόμου που είναι γραμμένος, το τυπικό του δηλαδή, που είναι γραμμένο στο Λεβιτικό και που το έχει γράψει ο Μωυσής. Δεν θα μείνουμε στο περιεχόμενο αυτής της συζητήσεως, γιατί θα το δούμε το περιεχόμενο αυτής της συζητήσεως και θα το αναλύσουμε σε ορισμένα σημεία στην απολογία του Στεφάνου, στην μακρά απολογία του Στεφάνου. Καθώς θα βλέπουμε την απολογία του, θα πάρουμε κάποια σημεία και θα δούμε τι ήσαν εκείνα τα σημεία που είχαν συζητήσει ή συζητούσαν μέσα στη συναγωγή. Μόνο κάτι θα λέγαμε, δύο λόγια για την ανάγκη να γίνεται πάντοτε μία θεολογική συζήτηση. Προσέξτε αυτό το σημείο. Θεολογική συζήτηση. Βέβαια υπάρχει μία προκατάληψη γύρω από το θέμα της θεολογικής συζητήσεως. Επειδή στο παρελθόν που προέκυπταν θέματα αιρέσεως, δηλαδή ορθοδοξότητος, η θεολογική συζήτηση πολλές φορές έπαιρνε διαστάσεις έρηδος. Μάλωναν οι άνθρωποι, φώναζαν, ξεκινούσαν να συζητούν και κατέληγαν σε μία έρηδα. Όταν λέμε όμως, αγαπητοί μου, θεολογική συζήτηση, δεν σημαίνει με αυτό ότι οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε αντιτιθεμένους ανθρώπους ή αιρετικούς για να ανοίξουμε μία θεολογική συζήτηση. Η θεολογική συζήτηση ανοίγει ωραιότατα έχοντας μπροστά μας πιστούς, οι οποίοι έχουν ζωηρά θεολογικά ενδιαφέροντα και αναζητούν να βαθύνουν περισσότερο εις αυτήν την αλήθεια του Θεού και να βελτιώσουν την πνευματική τους ζωή. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Όταν ο Κύριος επί παραδείγματι συζητά με τον Νικόδημο, εκείνον τον νομομαθή, τον νομοδιδάσκαλο, που του λέγει: εσύ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και αγνοείς το θέμα της αναγεννήσεως, που μου λες ότι πρέπει να ξαναμπεί κανείς πάλι μέσα στα σπλάχνα της μάνας του για να ξαναγεννηθεί. Εσύ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ. Τι κάνει με τον Νικόδημο? Θεολογική συζήτηση. Τι κάνει με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα ο Κύριος? Ακούστε, πολύ υψηλή θεολογική συζήτηση. Τέτοια που δεν την έκανε ούτε με τους Φαρισαίους, ούτε με τους γραμματείς. Πολύ υψηλή θεολογική συζήτηση. Και είναι δύο: ο Κύριος και μια γυναίκα. Μια γυναίκα που είναι ζήτημα αν ήξερε να γράφει και να διαβάζει, αλλά είχε όμως θεολογικά ενδιαφέροντα. Μια γυναίκα του λαού και κάτι περισσότερο, και πόρνη, αλλά είχε όμως θεολογικά ενδιαφέροντα και συζητάει με τον Κύριο. Το καταπληκτικό είναι ότι την θεολογική συζήτηση, αυτό είναι ένα κέρδισμα του Χριστού στη συζήτηση, την ξεκινάει η γυναίκα. Εκείνος ο Κύριος έδωσε την αφορμή: δώσ' μου να πιω νερό. Και εκείνη λέει: μπα, εσύ Ιουδαίος ζητάς από μένα να πιείς νερό που δεν έπρεπε να αγγίξει ο Ιουδαίος τον Σαμαρίτη? Και όμως λέει, αν ήξερες ποιος είναι εκείνος που σου λέει δώσ' μου να πιω. Και αμέσως λέει η γυναίκα: οι πατέρες μας είπαν ότι πρέπει να προσκυνούμε το Θεό στο όρος Γαριζίν. Εσείς λέτε εις το όρος Σιών. Ποιο είναι το σωστό? αμέσως η γυναίκα μπαίνει σε θεολογική συζήτηση. Η γυναίκα μπήκε σε θεολογική συζήτηση. Βέβαια την έφερε ο Κύριος έτσι για να ανοιχθεί αυτή η συζήτηση. Και οδηγεί, αγαπητοί μου, την Σαμαρίτιδα γυναίκα ο Κύριος σε υψηλά νοήματα. Και τα υψηλά αυτά νοήματα χρησιμοποιούν τη μέθοδο του διαλόγου. Όχι του διαλόγου της ευρέσεως, της αληθείας, που είναι ο φιλοσοφικός διάλογος, αλλά ο διάλογος που δημιουργεί την κατανόηση της αποκεκαλυμμένης αληθείας. Ας το προσέξουμε το σημείο αυτό. Η θεολογία δεν είναι φιλοσοφία. Δεν συζητούμε να βρούμε την αλήθεια, την αλήθεια κατά τρόπον λογικών, αλλά συζητούμε για να βρούμε την αλήθεια κατά αποκάλυψη. Δηλαδή θα πάμε σε εκείνο το οποίο υπάρχει κατατεθειμένο για να το αποκαλύψουμε. Η αποκάλυψη, η κατατεθειμένη να αποκαλυφθεί και σε μας. Ακόμη ο Κύριος ομιλεί και με τους γραμματείς και με τους φαρισαίους θεολογικά θέματα. Πώς λέγει εμπνεύματι, είπε ο Δαβίδ εκείνο το είπε ο Κύριος το Κυρίο μου, 108 ψαλμός κλπ. Αλλά Κυρίος όμως ο Ιησούς Χριστός ομιλεί θεολογικά με τους μαθητάς του. Εκεί είναι η πολλή θεολογία με τους μαθητάς του. Όταν όμως λέμε, αγαπητοί μου, θεολογική συζήτηση, δεν εννοούμε τις ηθικές παρενέσεις, το να πούμε στον άλλον να είναι καλός άνθρωπος, να προσέχει, να έχει υπομονή, αλλά ούτε και αναζητήσεις του νου και ενόδοξες. Διότι πολλές φορές εκείνοι οι οποίοι μπορεί να γνωρίζουν κάτι από θεολογία ξεκινούν να συζητήσουν όχι για να οικοδομήσουν, αλλά για να καινοδοξήσουν και να δείξουν στους άλλους ότι είναι σπουδαίοι αυτοί. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Δεν πρέπει ποτέ μια θεολογική συζήτηση να μας φτάσει σε μια επίδειξη γνώσεων. Εκεί πια δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Και πολλές φορές μια τέτοια συζήτηση δεν καταλήγει ποτέ σε καλό αποτέλεσμα. Δείγμα ότι έλειπε το Πνεύμα του Θεού, ότι το ελαττήριον μιας τέτοιας συζητήσεως ήτο η καινοδοξία. Όταν λοιπόν λέμε θεολογική συζήτηση που θα κάνουμε με πάρα πολύ ταπείνωση και με μια διάθεση τη μάθηση και τη βίωση, θα βαθύνομαι στο περιεχόμενο της πίστεώς μας. Θα το σκαλίσουμε το περιεχόμενο της πίστεώς για να δούμε τι μπορούμε από εκεί να αντλήσουμε. Η θεολογική ακόμα συζήτηση πρέπει να γίνεται προς οικοδομή και όχι προς βλάβη. Πολλές φορές ή σκανδαλισμό, πολλές φορές όταν κανείς έμαθε μερικά πράγματα αλλά δεν έχει τη διάκριση, μπορεί να πει στους άλλους θεολογικά πράγματα και τελικά να τους σκανδαλίσει, γιατί δεν είναι σε θέση, έχοντας μία απλότητα, να αντιληφθούν εκείνα τα οποία θα τους πει αυτός ο κάποιος, εκείνα που θα μαθαίναμε στο πανεπιστήμιο του παραδείγματι, με έναν τρόπο που θα μπορούσε ίσως να πει κανείς μα αυτά μαθαίνετε. Βέβαια μπορεί να μάθει κανείς κάτι και να μοιάσει για έναν απλόν άνθρωπο σκάνδαλο και να μην είναι σκάνδαλο, ωστόσο να μην είναι, αλλά δεν είναι σε θέση όμως αυτός να παρακολουθήσει μια τέτοια συζήτηση. Γι' αυτό θέλει πάντοτε προσοχή και πρέπει να είναι πάντα προς οικοδομή και ποτέ προς βλάβη. Σε μια θεολογική συζήτηση είναι αδιανόητος ο διαπληκτισμός και η αίρεση. μόνο και μόνο γιατί ο άλλος δεν καταλαβαίνει ή έχει κάποιες άλλες απόψεις, επειδή ακριβώς δεν καταλαβαίνει. Μπορεί να έχει αυτές τις κάποιες άλλες απόψεις. Εδώ γιατί να μαλώσουμε? Δεν πειράζει αν πιστεύει κάτι διαφορετικό. Θα μου πείτε, δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει. Δεν το λέγω εγώ, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει στους Φιλιππισίους: και ήτι εταίρος φρονείτε, εάν φρονείτε κάτι διαφορετικό, και τούτο ο Θεός ημίν αποκαλύψει. Και αυτό θα σας το αποκαλύψει ο Θεός. Πλην εις ο εφθάσαμεν, το αυτό στοιχήν κανόνι, το αυτό φρονεί. Ό,τι ξέρουμε, ό,τι καταλάβαμε, πρέπει να συμφωνούμε. Αν υποτεθεί ότι υπάρχει σημείο που ο άλλος δεν συμφωνεί μόνο και μόνο γιατί δεν το καταλαβαίνει, δεν θα μαλώσουμε. Θα το καταλάβει. Θα έρθει σε μια οριμότητα και θα το καταλάβει. Μπορεί να πει επί παραδείγματι, μα είναι δυνατόν να δεχτούμε τα Άγια Λείψανα? Όταν φτάσει να οριμάσει θα το δεχθεί. Θα σας πω ένα δικό μου αμάρτημα, αγαπητοί. Και άμα τα λέει κανείς και δημοσίως και στην εξομολόγησή του, βεβαίως. Όταν ήμουν νεαρός κατηχητής, 20 χρονών, και έπρεπε να κάνω στα παιδιά για τη δημιουργία του Αδάμ και της Εύας, πείτε επηρεασμένος από αυτά που κυκλοφορούσαν, πείτε ό,τι θέλετε, ντρεπόμουν να μιλήσω για τη δημιουργία του Αδάμ και της Εύας. Κάτι δηλαδή σαν μύθος μου φαινόταν. Και προσπαθούσα στα παιδιά να μην μιλάω για τα θέματα αυτά. Αν έχετε προσέξει, δεν υπάρχει θέμα που να μην κάνω την αναφορά μου στη δημιουργία των πρωτοπλάστων. Πώς έγινε αυτό? Απλούστατα, τότε δεν καταλάβαινα. Όχι διότι είχα διάθεση να αρνηθώ κάτι, αλλά δεν είχα οριμάσει να αντιληφθώ αυτό το κάτι. Αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Αυτό εννοεί. Πάρα πολλά πράγματα λοιπόν δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν θα μαλώσουν οι άλλοι μαζί μας, ή δεν θα μαλώσουμε εμείς με τους άλλους εάν δεν καταλαβαίνουμε. Δεν είναι η περίπτωση που έχουμε τον αιρετικό απέναντί μας. Και πάλι θα πούμε και στον αιρετικό, θα του πούμε, αυτή είναι μια άποψή σου εσφαλμένη. Διάθεση να μαλώσουμε δεν έχουμε. Αυτό είναι το σωστό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών. Τελειώσαμε τη συζήτηση. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Με τα πρώτην και δευτέρα μου θεσία παρετού. Δεν θα μαλώσεις, δεν θα τσακωθείς, δεν θα ξεμαλιαστείτε. Αλλά τι? Άστον, αφού επιμένεις αυτό και πες του ότι είναι λανθασμένη η θέση που βρίσκεται και τίποτα άλλο. Δεν θα μαλώσουμε, το ξαναλέγω άλλη μία φορά. Θα ήθελα ακόμα να σας πω ότι η θεολογική συζήτηση προϋποθέτει ακροατάς και συζητητάς. Να ξέρεις πότε πρέπει να μιλήσεις, τι θα ακούσεις, πώς θα ακούσεις και πότε πρέπει να σιωπήσεις. Δηλαδή η συζήτηση προϋποθέτει καλλιέργεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για συζήτηση αν δεν έχουμε κάποιες προϋποθέσεις συζητήσεως. Βλέπετε, έχετε προσέξει σε ένα τραπέζι όταν βρεθούμε πως μιλούμε, ή σε ένα σαλόνι που πηγαίνουμε πως μιλούμε? Όλοι μαζί μιλάμε, όλοι μαζί, όλοι μιλούν, κανείς δεν ακούει, γιατί δεν μάθαμε ούτε να μιλάμε ούτε να ακούμε. Ένας θα ομιλεί. Όταν σταματήσει ο ένας, θα πιάσει ο άλλος να μου δει. Ο τρίτος, ο δέκατος. Αλλά όχι όλοι μαζί. Και θα μάθουμε να ακούμε και χωρίς να διακόπτουμε τον άλλον. Θα τον ακούσουμε. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος που βάζει μία τάξη μέσα στην Εκκλησία. Τι λέγει όταν λέγει δοθεί πνεύμα προφητείας σε περισσότερους από έναν? Δεν θα σηκώθουν όλοι μαζί, αλλά ο καθένας θα περιμένει τη σειρά του για να μιλήσει. Βλέπετε, ακόμα η θεολογική συζήτηση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι μία ανάγκη της ψυχής. Πιστέψτε με, είναι μία ανάγκη της ψυχής. Όταν κάποτε μπορεί κανείς να ανασύρει από εκείνο το ορυχείο της θεολογίας, του Λόγου του Θεού, κάποιο ψήγμα χρυσού, αχ να ξέρετε τι χαρά αισθάνεται εκείνος που είναι αρχαιολόγος και βρίσκει ένα έβριμα πολύτιμο. Πολύ περισσότερη χαρά νιώθει εκείνος που βρήκε μέσα στο Λόγο του Θεού ένα θεολογικό έβριμα. Τι να σας πω, είναι άλλο πράγμα. Και άμα το πει και έχει ανταξία, θα λέγαμε συντροφιά, και πει αυτό το κάτι που θα βρει, οι άλλοι θα χαροποιηθούν ή σε υπερβολικόν βαθμό. Αυτό θα πει γόνιμη θεολογική συζήτηση με προϋποθέσεις σαν ανάγκη της ψυχής και όχι σαν πολυτέλεια. Ας θυμηθούμε, αγαπητοί μου, σαν παράδειγμα το λέω αυτό, όταν ο Κύριος συνήντησε τους δύο προς Εμαούς. Ξέρετε τι έκαναν αυτοί πηγαίνοντας στο χωριό τους? Μιλούσαν θεολογικά. Γι' αυτό και τους λέγει ο Κύριος, τίνες οι λόγοι ούτι ους αντιβάλλετε προς αλλήλους περιπατούντες και εστές τυφροποί. Οι λόγοι ους αντιβάλλετε, τους αντιθέτετε. Μιλάει ο ένας και μετά μιλάει ο άλλος. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι που συζητείτε? Και εκείνοι είπαν περί Ιησού του Ναζωραίου. Και μετά από τη συζήτηση που κάνουν, αγαπητοί μου, με τον Κύριο, διαπιστώνουν ότι η καρδιά των ήταν καιωμένη στο άνοιγμα των γραφών. Μία γόνιμη θεολογική συζήτηση, η ανάγνωση, δημιουργεί φλόγα μέσα στην καρδιά, δημιουργεί αισθήματα που τα δημιουργεί το Πνεύμα του Θεού. Σε μία συζήτηση τέτοια, είτε μιλάμε είτε ρωτάμε, όπως σας είπα, δεν θα πρέπει να γινόμεθα ενοχλητικοί ή κενόδοξοι, αλλά διακριτικοί. Θα έχουμε ευγένεια. Η ευγένεια είναι ένα προσόν μέσα σε μία συζήτηση, και η ταπείνωση. Ωστόσο, για να ξαναγυρίσουμε εις τον Στέφανον με τους συζητητάς του μέσα στην συναγωγή, φαίνεται δυστυχώς ότι δεν ετηρήθησαν αυτές οι προϋποθέσεις που τώρα συζητούμε και λέμε. Παρότι ο Στέφανος ήταν καλλιεργημένος και ήταν πάντοτε ειρηνικός και ήπιος, όπως εξάλλου φαίνεται και από την απολογία του, αλλά οι συζητητές του ήσαν κακόπιστοι. Άλλα πράγματα έβλεπαν μπροστά τους και δεν μπορούσαν να φύγουν από εκείνα που είχαν μπροστά τους και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν με ό,τι άκουγαν από τον Στέφανο. Και το αποτέλεσμα αυτής της θεολογικής συζητήσεως μεταξύ Στεφάνου και Ιουδαίων, ποιο ήτο, ακούσατε το. Ουκίσχιον, λέει ο 10ος στίχος, ουκίσχιον αντιστήνε τη σοφία και το πνεύμα τη ο Ελάη. Δεν μπορούσαν να αντισταθούν στη σοφία και στο πνεύμα του Θεού με το οποίο ο Στέφανος λαλούσε. Εδώ βλέπει κανένας, αγαπητοί, να πραγματοποιείται εκείνος ο λόγος του Κυρίου που είπε «Δώσω ημίν στόμα και σοφίαν, ή ούδιν ίσον δε αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες η αντικείμενη ημίν. Δεν θα μπορέσει κανείς να αντισταθεί σε εκείνα τα οποία εγώ θα σας δώσω για να μιλήσετε με σοφία. Και η αντικείμενη εδώ τώρα του Στεφάνου εξουδετερώνονται. Γιατί? Διότι πίσω από τον Στέφανον ίσταται η ενυπόστατο σοφία. Ας ξαναδούμε το κείμενο. Ουκ ίσχυον αντιστήνε τη σοφία. Ποια σοφία? Δεν μπορούσαν να αντισταθούν εις την σοφία. Ποια σοφία? Την ενυπόστατον σοφία. Και ποια είναι το αυτή? Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, η σοφία του Θεού. Αλλά και κάτι ακόμη. Όταν λέγει και το πνεύματι, αλλά χειρόγραφα γράφουν το Αγίο, δεν μπορούσε να αντισταθούν ούτε στο Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί άνθρωπος να αντισταθεί στον Θεό? Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι αδύνατον. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος ο οποίος είναι του Θεού άνθρωπος και θα μιλήσει για το Θεό, δεν είναι ποτέ μόνος του. Πίσω του έχει το Θεό. Ο Χριστός είπε φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν, ουκ άσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς εμάς, έρχομαι σε εσάς, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Γι' αυτό ο πιστός δεν μπορεί να είναι τόσο δεμένος ούτε με τους γονείς του, ούτε με τα αδέλφια του, ούτε με τους συμπατριώτες του, τόσο όσο με τον Χριστό. Ο πιστός ποτέ δεν νιώθει μοναξιά. Ποτέ δεν νιώθει μοναξιά ο αληθινός πιστός. Γιατί δεν είναι ποτέ μόνος, ούτε αισθάνεται τον εαυτό του σε μία κοινωνία ή στο σύμπαν αυτό τον εαυτό του μοναχών. Σε δύσκολες στιγμές έρχεται ο Χριστός να ενισχύσει τον πιστόν. Ο Απόστολος Παύλος, όταν είναι στη Ρώμη και απολογείται στον αυτοκράτορα, έμεινε μόνος. Γράφει στον Τιμόθεο, στη Δευτέρα του προς Τιμόθεο: «Εν τη πρώτη μου απολογία ουδείς μη συμπαρεγένετο, κανείς δεν ήταν μαζί μου στην πρώτη μου απολογία, αλλά πάντες με εγκατέλειπον μη αυτής λογιστεί. Όλοι με άφησαν, ήμουνα μόνος μου μπροστά εις τον αυτοκράτορα. Ας μη τους λογαριαστεί αυτό σαν αμαρτία». Ακούστε αυτό. Να μη τους λογαριαστεί αυτό σαν αμαρτία. Δηλαδή έχουμε χρέος να υπερασπιζόμεθα εκείνον που ομιλεί το Λόγο του Θεού. Είδατε? Να μη τους λογαριαστεί αμαρτία. Θα το πει λίγο αργότερα ο Στέφανος αυτό, όταν θα πεθαίνει κάτω από τις πέτρες των λιθοβολούντων: «Κύριε», ιδιονόημα είναι, «μη στήσεις αυτής την αμαρτία τάφη, μη τη λογαριάσεις, μη τη θεωρήσεις, βάλ την στην άκρη, συγχώρεσέ». Το ίδιο εδώ, μη αυτής λογιστεί, να μη λογαριαστεί εν ημέρα κρίσεως σε αυτούς που με εγκατέλειψαν ως αμαρτία. Και σημειώνει ο Απόστολος Παύλος: «Ο δε Κύριος μη παρέστη και ενεδυνάμωσέ με, ή να διε μου το κήρυγμα πληροφορηθεί και ακούσει πάντα τα έθνη». Είδατε? Ο Κύριος παρέστη και με ενδυνάμωσε. Αυτό είναι το σπουδαίο. Ο Κύριος είναι παρόν, όπως και στον Στέφανον είναι παρόν. Και αν θέλετε, εκείνος που έχει την ενυπόστατο σοφία και το Πνεύμα του Θεού να τον φωτίζουν, δεν θυμώνει ποτέ. Είναι κριτήριο. Το προσέξατε αυτό? Δεν θυμώνει ποτέ. Μιλάει ήρεμα. Αυτό το ήρεμο έχει μελετηθεί και έχει γίνει τεχνική. Θα σας το πω και αυτό, γιατί πρέπει να σας το πω. Ξέρετε ότι πολλά πράγματα του Αγίου Πνεύματος και της αρετής έχουν γίνει επιστήμη και τεχνική. Το ξέρετε αυτό? Υπάρχει φερυπίν, θυμάμαι κάποτε υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κατάστημα και είχε και μία σχολή το κατάστημα αυτό. Δεν σας λέω πιο πολλά παρά μόνο ότι είχε ένα τμήμα τεχνικοεμπορικών παρατηρήσεων. Τι αρέσει στον πελάτη, τι θα προσελκύσει τον πελάτη. Ο πελάτης πάντα έχει δίκιο. Βασικό αξίωμα αυτό και θεμελιώδες. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Αν γυρίσει να ζει και πει ότι μα δεν ήταν πολύ καλό, Κύριε να σας το αλλάξω, από μέσα μου μπορώ να βρίζω, δεν έχω το πνεύμα του Θεού, αλλά το εμπορικό μου πνεύμα μου λέει, το εμποροτεχνικό στοιχείο δεν πρέπει να θυμώσω. Αλλά θα πω, μάλιστα, μα συγχωρείτε, λάθος έγινε, θα σας το αλλάξουμε αμέσως. Εδώ δεν έχουμε το πνεύμα του Θεού. Έχουμε απλώς εκείνο που παρατηρούν οι άνθρωποι και το κάνουν τεχνική. Γιατί τα είπα αυτά? Πάρτε τους χιλιαστάς, γιατί μπορεί να πήγε το μυαλό σας σε αυτούς. Βρίστε τους, δεν θυμώνουν. Γιατί? Επήραν εντολή να μην θυμώνουν. Δεν έχουν το πνεύμα του Θεού, αλλά έχει γίνει τεχνική η πραότητα, τεχνικό στοιχείο. Γιατί? Διότι μια προπαγάνδα δεν μπορεί να πιάσει αν υπάρχει ο θυμός. Για να πιάσει λοιπόν πρέπει να υπάρχει αυτό το στοιχείο και στο εμπόριο και σε κοινωνικές αλλαγές και σούπα και μου πες, ναι. Δεν είναι προϊόντα του Αγίου Πνεύματος αυτά. Εδώ μιλάμε για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Μέσα σου να αισθάνεσαι την ηρεμία, τη γαλήνη, γιατί έχεις το πνεύμα του Θεού και όχι τι σου είπαν, έτσι να μιλάς για να πιάσεις. Τότε υπέβαλον άνδρας λέγοντας ότι ακυκώαμεν αυτού λαλούντος ρήματα βλάσπημα εις Μωυσήν και των Θεών, λέγει ο στίχος 11. Τότε λέγει έβαλαν άνδρες διεφθαρμένους ανθρώπους, αγοραίους, όπως θα μας πει ο Λουκάς στην περίπτωση του Παύλου στη Θεσσαλονίκη, αγοραίους ανθρώπους. Ότι ακυκώαμεν έχουμε ακούσει να λέει αυτός λόγια βλάστημα εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Θεού. Βέβαια, επόμενον ήταν μη δυνάμενοι οι αντίπαλοι του Στεφάνου να τον αντιμετωπίσουν ως ακαταμάχητον, μετέρχονται την συκοφαντία, την οποία έντεχνα διαδίδουν στο λαό. Αυτή η συκοφαντική μέθοδος, όποιος λέει θέλει να ξεκάνει το σκυλί του, το βγάζει λυσσασμένο και λέει το σκυλί αυτό, το σκυλί είναι λυσσασμένο, μόνο και μόνο γιατί θέλει να το ξεκάνει. Έτσι και εδώ η συκοφαντική αυτή διάδοση είναι μια φοβερή μέθοδος η οποία εξοντώνει τον αντίπαλο. Είναι η συκοφαντία, αγαπητοί μου, φοβερά χαμερπής, συχαμένη. Και πολλοί μέσα στην ιστορία συκοφαντήθηκαν, εκτυπήθησαν από τη συκοφαντία και έμειναν στο χώρο το δικό της, χωρίς ούτε οι ίδιοι να μπορέσουν ποτέ, ούτε οι ιστορικοί που μελέτησαν τα πράγματα, να μπορέσουν να διασώσουν την αλήθεια και να διασώσουν και τα πρόσωπα. Είναι τόσο φοβερό πράγμα η συκοφαντία. Γι' αυτό η συκοφαντία φωνεύει και τιμή και αξία, και όχι σπάνια και αυτή τη ζωή του συκοφαντουμένου. Και αφού θα διαδώσουν τη συκοφαντία, μετά οι ταλέποροι εκείνοι οι φτωχοί άνθρωποι θα υποκινήσουν τον όχλο. Πρώτα μπαίνει σε κυκλοφορία η συκοφαντία ότι είναι βλάσφημος κατά του Θεού και του Μωυσέως ο Στέφανος. Αφού την κυκλοφορούν έντεχνα, τώρα θα υποκινήσουν τον όχλον, θα υποκινήσουν τους άρχοντας για να αποτελειώσουν το πονηρό έργο της εξοντώσεώς των. Και ποιο το περιεχόμενο της συκοφαντίας? Η δήθεν βλασφημία του Στεφάνου κατά του Μωυσαϊκού νόμου και του Θεού. Συνεκίνησάντε των λαών και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και επιστάντε συνήρπασαν αυτόν και ήγαγον εις το συνέδριον. Συνεκίνησαν συν κοινό, κίνησαν τις δυνάμεις λαού, πρεσβυτέρων, γραμματέων, αρχόντων, και όλοι μαζί τον άρπαξαν και τον οδήγησαν εις το συνέδριον. Βλέπετε, μετά από τη διάδοση της συκοφαντίας έρχεται η υποκίνηση του λαού. Μα ο λαός δεν ήταν ευνοϊκά διακείμενος υπέρ των Αποστόλων? Ναι, αλλά δεν είχαν πιστέψει όλοι. Και συνεπώς ένα μέρος από αυτούς που δεν πίστεψαν είναι υποκινητέ και που λέγονται λαός. Λαός λοιπόν, οι άρχοντες αρπάζουν τον Στέφανο και τον φέρουν σηκωτών, θα λέγαμε, εισπρώχνοντάς τον, τον εφέρουν εις το συνέδριο. Αλήθεια, όπου δεν βασιλεύει η πειθό, η λογική, τα επιχειρήματα, εκεί κυβερνά η βία. Είναι πολύ φυσικό να κυβερνά η βία. Μπορείτε να φανταστείτε, αγαπητοί μου, την σκηνή της αρπαγής? Τι μίσος σε εκείνο τον όχλο πρέπει να επικρατούσε, και μάλιστα το φοβερόν θρησκευτικόν μίσος? Τι λύσα, τι φθόνο υπήρχε στις ψυχές αυτών των ανθρώπων? Η βία με τη σειρά της καλύπτει με την ορμή της την αλήθεια, και τελικά επικρατεί η βία. Αλλά όχι, για λίγο επικρατεί η βία, μετά ανατέλει πάλι η αλήθεια, έστω κι αν εκείνοι που στάθηκαν φορείς της αληθείας μπορούσαν να φωνευτούν. Αγαπητοί μου, μέσα στην ιστορία έχουμε λογής-λογής βίες, λογής-λογής, από θρησκευτικές βίες μέχρι πολιτικές, μέχρι κοινωνικές βίες. Ποτέ θα σας έλεγα μην μπείτε, μην στρατολογηθείτε να βρεθείτε εις το στρατόπεδο της βίας. Είναι απάνθρωπο πράγμα η βία. Έχει αφαιρεθεί ολότελα η λογική από τη βία. Είναι κάτι που δεν ταιριάζει ποτέ στον πολιτισμένον άνθρωπο, ειδικότερα εις τον χριστιανόν, εις τον ορθόδοξον χριστιανόν, που μπορεί να μιλεί για την αλήθεια. Η αλήθεια νικά. Η βία ποτέ. Και ποτέ μην γίνουμε υπηρέτες της βίας. Η βία είναι τυφλή και τυφλώνει και εκείνους οι οποίοι μετέρχονται τη βία. Οδηγούν λοιπόν τον Στέφανο εις το συνέδριο, και εκεί αρχίζουν οι μάρτυρες, οι ψευδομάρτυρες, να λέγουν εναντίον του Στεφάνου ό,τι περισσότερο μπορούσαν, και ο Στέφανος μένει ειρηνικός και ατάραχος, περιμένει τη σειρά του να απολογηθεί. Αλλά τη συνέχεια θα τη δούμε, αγαπητοί μου, πρώτο ο Θεός, την ερχομένη Κυριακή.